17 sati. Dan je neovisnosti. Istražno povjerenstvo za Agrokor moguće i bez SDP-a, prijeti Jandroković. Nismo nacionalizirali Agrokor, poručuje Plenković. Prosvjedi u Španjolskoj protiv raspada zemlje. Donosimo, čija su briga teške školske torbe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Devrnja, dobar dan. Agrokor je i na dan neovisnosti bio neizbježna tema. Ruskom Sberbanku koji traži da država plati dug obveznicama. Premijer Andrej Plenković poručuje, nismo nacionalizirali Agrokor.
Izvanredna uprava Agrokora za sutra poslijepodne je najavila objavu cjelovitog izvješća revizije koncerna koje će prethodno na privremeno vjerovničko vijeće. Javnost je dosad čula da je vrijednost pojedinih Agrokorovih kompanija bivša uprava napuhala za gotovo 13,5 milijardi kuna. Ivica Todorović na blogu pak tvrdi da su podaci parcijalni, a brojke namještane kako bi se postigao točno određeni cilj. Za sad nismo vidjeli analizu tržišne vrijednosti grupe, napominje i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. Prije pregovora o otpisu od sadašnje uprave očekuje sveobuhvatne procjene.
Ono što očekujemo da vidimo kolika je zaduženost ukupne grupe, tu bi trebali podaci biti puno točniji, budući da se radi, nadamo se, o pisanim ugovorima, o izdanim jamstvama ili datim jamstvama, o mjenicama, da se stavi točka na i, na ta revizijska izvješća. Nama nedostaje procjena tehnološke proizvodne vrijednosti kompanije u Agrokorovoj grupi. Ja mislim da su tu podaci puno bolji. Ako to ne bude, može se optužiti netko da je namjerno umanjivao vrijednost Agrokorovi tvrtki, da kako bi neko treći kupio što jeftinije.
Prema ranijim procjenama, Agrokor vjerovnicima duguje oko 40 milijardi kuna, od čega Ruskoj državnoj banci čak 1,1 milijardu eura. Premijer Plenković na danu otvorenih vrata Sabora odbacio je tvrdnje Sberbanka da dug mora platiti država jer je nacionalizirala Agrokor, te poručuje kako je na snazi zakon koji omogućuje izvanrednu upravu u ograničenom vremenskom razdoblju.
Otklanjam tezu o nacionalizaciji, nacionalizacija je nešto drugo. Ovo je zakon koji omogućava izvanrednu upravu u ograničenom vremenskom razdoblju. Oni su jedan od bitnih vjerovnika i imali su i prigode i trenutaka i mogućnosti da kažu sve što žele u ovom procesu i da u njemu sudjeluju.
Jurčić, međutim, za medija servis upozorava.
Možemo mi tumačiti ili ovako ili onako, ali odgovornost za Agrokor je preuzela hrvatska vlada, odnosno hrvatsko društvo. Po tom pristupu i po anglosaksonskim pravilima ili zakonima koji se najčešće koriste za rješavanje međunarodnih investicijskih kreditnih sporova, tu je Hrvatska dosta u skliskoj situaciji. Kad vi preuzmete neku kompaniju, vi niste samo se preuzeli da se s njom igrate, nego ste preuzeli odgovornost i za obaveze, odnosno za potraživanje dugovanja imovinom. Tako da se tu može očekivati spor ako ne dođe do nagodbe.
Bez premijerova odgovora ostalo je pitanje odlaska ministra financija Zdravka Marića Ivici Todoriću početkom ove godine, iako se krajem 2016. izuzeo iz odlučivanja u HBOR-u zbog sukoba interesa.
Vodili su se brojni razgovori, a sve u interesu uopće dobrobiti i onoga što još jednom ponavljam, očuvanja hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog sustava i sprječavanja negativnih efekata na gospodarstvo, na zaposlenike, na turističku sezonu. Sve korake koje smo napravili bili su u toj funkciji. Ako se obavljaju neki razgovori, ne znači da se donose neka odluka.
Hvala vam lijepa.
A uoči objave cjelovite revizije poslovanja Agrokora, šef Sabora HDZ-ov Gordan Jandroković najavio je mogućnost osnivanja istražnog povjerenstva i bez dogovora s SDP-om.
I to je jedna od opcija. Dakle, ako kolege iz SDP-a nastave sa ovakvim igrama, mi ćemo razmisliti o tome da bez njih osnujemo povjerenstvo i to je dakle jedna od opcija. Ne želimo nositi teret ovih optužbi, lažnih optužbi koje dolaze od strane SDP-a da mi nešto izbjegavamo i da se bojimo osnivanja povjerenstva, ne. Ako će to trebati dokazati, mi ćemo to dokazati i na ovaj način.
Politički rasplet vladajućih i oporbe trebali bi pak vidjeti u srijedu kako su najavili. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Prije 26 godina donesena je odluka kojom je Sabor prekinuo sve državnopravne veze s Jugoslavijom. Samo dan ranije raketirani su Banski dvori, pa su zastupnici odluke donosili u podrumu ININE zgrade u Šubićevoj ulici.
Istekom s međunarodnom zajednicom dogovorenog tromjesečnog moratorija na referendum
referendumsku volju hrvatskog naroda za neovisnošću. Stvoreni su uvjeti za povijesnu i jednoglasnu odluku Hrvatskoga sabora. Samo dan ranije raketirani su Banski dvori i to soba u kojoj su se samo desetak minuta prije toga nalazili predsjednik Franjo Tuđman, savezni premijer Ante Marković i predsjednik tadašnje države Stipe Mesić.
Mi smo mislili da gori zgrada, međutim to je bila samo prašina, nije bio dim i mi smo se držali svi za ruke zajedno sa službenicima iz Banskih dvora i s policijom, spustili smo se van, tamo su već čekali auti, otišli smo u jedno sklonište pokraj restorana Dubravkin put.
Predsjednik Tuđman napad je ocijenio zločinom protiv kulture i napadom na simbol hrvatske vlasti.
Ali su time barbari postigli suprotno što su htjeli. Postigli su još veće jedinstvo hrvatskog naroda.
Čekanja više nije moglo biti. 8. listopada odluka je donesena, a obznanio ju je tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
U jeku agresije na Hrvatsku pod prijetnjom novih napada, zastupnici su se natiskali u podrum INA-ine zgrade. Predsjednik sabora Žarko Domljan.
Još od vremena turskih zuluma Hrvatski sabor nije prisiljen bio da traži neko tajno i skrovito mjesto i sama ta činjenica dovoljno govori kuda ovi novovjeki zulumčari povijesno i civilizacijski pripadaju.
8. listopada obilježava se kao državni praznik od 2001. godine. Doduše, ovaj praznik za neke je dvojben, s obzirom da je Sabor 25. lipnja 1991. kada slavimo Dan državnosti, donio odluku o suverenosti i samostalnosti Hrvatske, čime je ona postala i nezavisna država. Današnji datum tako bi bio samo završna faza okončanja postupka razdruživanja sa SFRJ. Za Medija servis Marinela Ruškovački.
U povodu Dana neovisnosti na Mirogoju su jutros vijence položili predsjednici vlade i sabora Andrej Plenković i Gordan Jandroković te izaslanik predsjednice Vladimir Šeks.
Evo danas smo se 26 godina nakon što je Hrvatski sabor na tajnoj sjednici u sjedištu INA-e proglasio neovisnost, okupili ovdje na Mirogoju kako bismo iskazali još jednom poštovanje prema prije svega državnom vrhu iz tog vremena, a isto tako svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske.
Komentari koje ovih dana slušamo iz Beograda o građanskom ratu, o podijeljenoj krivnji za nas jednostavno nisu prihvatljive. Mi smatramo da je Domovinski rat, i to je povijesna činjenica, bio osloboditeljski, legalni i legitimni. Zahvalni smo predsjedniku Tuđmanu, zahvalni smo hrvatskim braniteljima na tome što imamo svoju državu.
Središnja proslava održana je na Trgu Svetog Marka. Riječ je o javnom događaju, svi su dobrodošli, komentirao je Plenković negodovanje oporbe da nije pozvana na svečanost na kojoj nije bilo ni predsjednice države. U prigodnom programu održana je velika smjena počasne straže ispred Banskih dvora, a orkestar oružanih snaga u soliste je izveo je dijelove iz opere Eros onoga svijeta. Sve su pratili državni dužnosnici, brojni građani i turisti. Vladimir Šeks prije 26 godina pročitao je povijesnu odluku o raskidu veza s Jugoslavijom.
Sada posebnim, dakle, pijetetom danas se trebamo sjetiti svih hrvatskih branitelja, jer odluke Hrvatskog sabora kao i ova od 8. listopada ostala bi mrtvo slovo na papiru da nije bilo herojske borbe i žrtve hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda.
Kazao je danas, a posebnu zahvalu hrvatskim braniteljima uputio je ministar branitelja Tomo Medved.
Ponosan sam ovdje na Trgu Svetog Marka, uživajući, gledajući ponosnu pobjedničku hrvatsku vojsku. Pred nama su danas novo vrijeme i novi izazovi. I mi smo spremni. Ovo je vlada stabilnosti.
Dan neovisnosti dio građana iskoristio je za posjet saboru u sklopu Dana otvorenih vrata. U čestici predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je naša stvarna snaga u zajedništvu, a šef SDP-a Davor Bernardić putem društvenih mreža poručuje da je ovo dan kada slavimo, ali i dan kada priznajemo probleme te da ih želimo rješavati.
Media servis Vijesti plus.
Španjolski premijer zaprijetio je Kataloniji ukidanjem autonomije. Prosvjed potpore cjelovitosti zemlje održan je u Barceloni. Marija Andrić Vukoja.
Deseci tisuća ljudi izašli su na ulice Barcelone kako bi izrazili svoje protivljenje objavi neovisnosti od Španjolske. U zastave Španjolske i Katalonije isticali su se transparentni poput Katalonije Španjolska i Zajedno smo jači. Okupljenima se obratio književnik Nobelovac Mario Vargas Llosa, koji je poručio da je okupljanje u korist jedinstva Španjolske, kao i da Katalonci ne žele državni udar. Strast može biti destruktivna kada je riječ o fanatizmu i rasizmu. Najgora od svih je nacionalistička strast, poručio je. A mnoštvu se obratio i bivši predsjednik EU parlamenta Josep Borrell.
Do you really think that Catalonia is like Lithuania?
Zar zaista mislite da je Katalonija poput Litve, da je poput Kosova? Ne, Katalonija nije kolonija. Ona nije vojno okupirana država kao Litva od Sovjeta. Nije država poput Kosova gdje su kršena ljudska prava. Katalonija treba nastaviti poštujući zakone.
Bilo kakvo proglašavanje neovisnosti Katalonije neće imati nikakav učinak, rekao je španjolski premijer Mariano Rajoy, koji ne isključuje odluku o suspenziji lokalne vlade i regionalne autonomije. U intervju za španjolski El País odbio je ponude za posredovanjem u ovoj krizi. Želim da se prijetnja o proglašenju nezavisnosti povuče što je moguće prije, jer ništa se ne može izgraditi ako ne nestane prijetnja nacionalnom jedinstvu, izjavio je Rajoy.
Media servis Vijesti plus.
Pilot faza kurikularne reforme kreće od iduće godine, zadnja je vijest ove mjesecima vruće teme. No, dok se politika nabacuje idejama, zaslugama, optužbama, roditelji i djeca, školarci i dalje se bore s malim, ali teškim stvarima, težinom školske torbe. Željka Gulan.
Ovo nije priča o kurikularnoj reformi, ovo je priča o školskim torbama, teškim torbama. Svakodnevne muke školaraca dodatno su otežane teretom kojeg nose na leđima. Pa se jedna majka nedavno odlučila obratiti vladi na njenom službenom Facebook profilu. Poštovani, danas je moje dijete teško 33,5 kg krenulo povijeno pod torbom težine 6,5 kg u peti razred. Znam da bi vam školska torba mog djeteta postala bitna da sam mu na ruksak nalijepila slovo U ili petokraku, no uvjeravam vas da je težina školske torbe učenika u Hrvatskoj puno, puno bitnija. Ovo je samo dio pisma kojeg je napisala Mirna Mikoć, majka dvoje školaraca.
Ponukalo mi iskustvo. Imam dvoje djece, od kojih je jedno u osnovnoj školi, drugo u srednjoj. Torbe su iz godine u godinu teže. Odgovor sam dobila, mislim, ta težina, dakle, daleko premašuje 15% težine djeteta koliko je preporučeno. Odgovor sam dobila paušalno u smislu da ministarstvo aktivno radi na informatizaciji i to je otprilike to. Ja pitanje o informatizaciji nisam niti postavila, nego o težini školske torbe.
Kilaža djeteta ove majke i težina školske torbe i samu me potaknula na eksperiment. Vagajući torbu moje kćeri osmašice, koja ima 41 kg, došla sam do ovih podataka. Od ponedjeljka do petka moje dijete, odlazeći u i dolazeći iz škole, prenijelo gotovo 74 kg. Samo u ponedjeljak torba je težila nevjerojatnih 8,8 kg. Problem teških školskih torba puno je širi od ovog, pa smo odgovore potražili kod ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, koja je za Media servis rekla kako škola i nastavnici imaju autonomiju. I sama je, kaže, radila kao profesor u školi i na fakultetu, te određivala što trebaju donijeti. Vrlo je važno da to radi svaki nastavnik, smatra ministrica.
I to treba stvarno, taj kapacitet za autonomno odlučivanje i svrsishodno rad u nastavi i onda upotrebu materijala poticati i kod nastavnika i kod škola. Ja mislim da tu bilo kakva preporuka koja bi došla s razine ministarstva bi zapravo promašila, jer je to toliko specifičnosti da jedino autonomni nastavnik o tome odlučuje.
Na ocjenu kako očito postoje škole i nastavnici koji inzistiraju na nošenju svih knjiga, te da bi preporuka ministarstva bila i više nego dobrodošla, ministrica kaže da oni ne mogu rješavati posljedice, već uzroke.
To nije rješenje da mi propišemo ili težinu škole, težinu torbe, iako težine knjiga i znači materijala donekle jesu uređeni udžbeničkim standardom. Međutim, puno je veći naglasak na to da mi promijenimo način rada, znači i metode poučavanja i način rada u školi i pristupe i korištenje digitalnih materijala. Znači, ja bih rekla da težina torbe je posljedica sustava kakav imamo, a ne obrnuto.
Ništa od ovog nije zadovoljilo našu sugovornicu s početka priče, koja misli da se ništa bitno neće promijeniti.
Mislim da je oslanjanje sustava, na dobru volju pojedinca, pokazalo u praksi da za djecu zapravo ispadne najgore.
Za Medija Servis, Željka Gulan.
Pregled tjedna.
13,4 milijardi kuna. Tolika je razlika vrijednosti koncerna Agrokor koja je bila skrivana godinama. Umjesto dugova prikazivana je dobit kako bi lakše dobivali kredite. Pokazalo je to revizijsko izvješće. Osim poruke da je to još jedan dokaz nužnosti Lex Agrokora, vlada je ostala suzdržana u komentarima. Čekaju sutrašnju objavu cjelovitog izvješća.
Ono što se pokazuje ključnim i nužnim, a to je da izvanredna uprava angažirala jedno od četiri ključne revizorske svjetske kuće i ti podaci bit će korisni i u procesu restrukturiranja i u drugim upravnim procesima.
Ivica Todorić oglasio se na blogu. Poručio je da su podaci parcijalno prikazani, a brojke namištene. Oporba traži odgovore.
Tko je lagao? Ramljak ili Marić? Koji u prvom mjesecu rekao u Agrokoru sve u redu, kasnije Ramljak kaže u Agrokoru su krivo prikazivali bilancu.
Zdravko Marić u vrijeme dok je radio u Agrokoru nije bavio izradom financijskih izvješća, tu smo priču prošli prije pola godine.
A na završetak priče oko istražnog povjerenstva pričekat ćemo iduću srijedu. Zapelo je na redoslijedu. SDP želio prvo glasovati o povjerenstvu, a HDZ o ustavnim sucima. Oglasili su se i iz ruske Sberbanke. Od vlade traže da ona vrati Agrokorov dug jer je, kako tvrde, nacionalizirala koncern. A potpredsjednica vlade Martina Dalić tražila je provjeru svojih mailova. Izvidi su pokazali, kako tvrde iz Banskih dvora, da nije prijetila Todoriću. Teške optužbe stigle su na račun HDZ-ovog požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića zbog obiteljskog nasilja nad suprugom. HDZ je raspustio lokalnu stranačku organizaciju, a župan je kazneno prijavljen. Premijer se ispričao što mu je, kako tvrdi, nečijim previdom promaknuo mail u kojem ga supruga župana upozorava da je već godinama žrtva Tomaševićevog nasilja. Svi su sve znali, tvrdi SDP-ov Zdravko Ronko.
Pa naravno da su oni znali, naravno da se ta gospođa obratila premijeru.
A premijer je posjetio Vatikan gdje se susreo s papom Franjom. Pozvao ga je da posjeti Hrvatsku te je ocijenio da kanonizacija Stepinca ide u dobrom smjeru. Nakon izmjene oštrih tonova zbog podizanja spomenika majoru JNA Milanu Tepiću te Vulinovih izjava da se u Hrvatskoj vodio građanski rat, službeni posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu odgođen je do daljnjeg.
Čini mi se da nakon ovih zadnjih izjava taj trenutak treba pričekati još neko vrijeme.
Na ponovljenom suđenju u slučaju Fimi Media svjedočila je Jadranka Kosor. U nekoliko je navrata poprilično za iskrilo između bivših političkih suradnika.
Jeste li Bajiću na sastanku rekli da ukoliko ne pokrene progon protiv mene, neće biti izabran u veljači?
Laž, pa to je besmislica.
U Ministarstvu obrane otvorene su ponude za nabavu borbenog aviona. U igri su švedski Gripeni i polovni američki lovci F-16. U Hrvatsku stiže dodatnih 100 izbjeglica. Riječ je o državljanima Sirije koji će krajem godine stići iz Turske. Budno se pratila situacija u Španjolskoj. Katalonci su se na nelegalnom referendumu izjasnili za neovisnost, ali pristupilo ih je tek 40%. Vlada referendum ne priznaje, a stigle su brojne osude policijske brutalnosti Madrida. Iščekuje se govor katalonskog predsjednika, koji bi utorak mogao proglasiti neovisnost. Više od 50 ljudi je ubijeno, a gotovo 500 ih je ranjeno na glazbenom festivalu u Las Vegasu. Napadač 64-godišnji Steven Pedok počinio je samoubojstvo, a njegovi motivi još su predmet istrage. Za Medija Servis, Andri Štrkalj.
Sport.
Ostalo je nešto više od 24 sata do odlučujuće kvalifikacijske utakmice s Ukrajinom za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ukoliko naša momčad ostane bez pobjede, oprašta se od nastupa na svjetskom prvenstvu. U slučaju neriješenog ishoda, Vatreni mogući u dodatne kvalifikacije, ali ispasti kao najlošiji drugoplasirani. Jedino pobjeda novog izbornika Zlatka Dalića sigurno šalje u repasaž.
Prema se na sve, vjerujem u ovu reprezentaciju i dečke da mogu nešto napraviti i mi smo spremni. To su igrači koji igraju nogomet kvalitetno, koji mogu igrati nogomet dobar, možda malo fali nekog naboja, ali ćemo to provjeriti za dva dana. Znam da nije lako, znam da je težak posao predavnom, ali se ne bojim i ja nisam ničim opterećen, znam da to mogu i da ću to napraviti.
Dalić nije htio govoriti o detaljima dogovora s čelnim ljudima saveza, trenutno razmišlja samo o Ukrajincima i borbi u Kijevu.
Zaista ne mislim o tome što kasnije, samo mislim o Ukrajini. Ja sam došao pomogne sad, da odradim posao, da napravim što je moguće bolje. Što će biti kasnije, razgovarat ćemo. Nije sad vrijeme da pričamo o nekim drugim stvarima, sad je vrijeme samo za Ukrajinu.
A izbornik u reprezentaciji sreću u Kijevu poželio je predsjednik saveza Davor Šuker.
I nadam se da će komad sreće se okrenuti na našu stranu. A na kraju 11 na 11, oni jedini mogu odlučiti na terenu i idemo ih popratiti, dati im sve što treba i zaželiti ogromnu sreću gospodinu Zlatku Daliću.
Ključni dvoboj kvalifikacija na rasporedu je sutra u 20 sati i 45 minuta. U ostalim utakmicama prvoplasirani Island će protiv posljednje Kosova imati priliku zacementirati svoje mjesto u Rusiji, koje trenutno drže s 19 bodova, dva više od nas i Ukrajine, a u utakmici bez rezultatskog značaja Finska će dočekati Tursku. U ovim trenucima rukometaši PPD Zagreba igraju utakmicu četvrtog kola Lige prvaka protiv Orlen Visle iz Ploka. Igrači Kasima Kamenice pokušat će upisati prvu pobjedu u elitnom klubskom natjecanju, nakon što su do sada remizirali s Kristijanstadom te izgubili od PIK Segeda i Vardara. Dodajmo za kraj rukometa kako je Nekse upisao pobjedu 27-25 na gostovanju kod Estonske Polve u drugom predkolu Kupa EHF-a. Dubrava je na gostovanju izgubila od mađarskog Čurguija s 33-24. Uzrati se igraju u subotu. Košarkašice Devito 19 sati u Domu sportova dočekat će i Gokeju u trećem kolu ABA lige. Dva sata kasnije Cibona gostuje kod Podgoričke Budućnosti. Za kraj dodajemo kako je danas održano 26. izdanje Zagrebačkog maratona, a pobjednici dolaze iz Kenije. U muškoj konkurenciji slavio je Kenny Bivot, a kod žena Stella Barsosio. Za Media Servis, Ivan Pavić.
I na kraju ponovimo, Hrvatska slavi 26. obljetnicu neovisnosti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio Adrian Devrnja.